15 je sati.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne,
kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Moje ime je Snežana Stamenković. Zajedno sa mnom današnje kulturne krugove realizuju Ivana Marković, Vlada Penđer, Božidar Ljubišić i Nikola Pečinović. Sadržinski današnja emisija će u svom magazinskom delu biti posvećena novim knjigama Miloša Latinovića i poljskog savremenog pisca Andreja Stasiuka. Govorit ćemo o posthumno završenom dokumentarnom filmu Mikija Stamenkovića Bard Lazareva grada, posvećenom pesniku Ljubiši Bati Đidiću, koji je predstavljen u Jugoslovenskoj kinoteci. Također će biti reči o izložbi Purpurni ocije iz carskog sirmijuma u galeriji Fresaka, koja pruža uvid u svetski jedinstvene skulpture od porfira, carskog materijala, koje su pronađene na antičkom lokalitetu u Sremskoj Mitrovici. Obratit ćemo pažnju i na dve predstave Bitev teatra, odbrana gospođe Clio Mestres u režiji Dragane Varagić i izvođenju Dragane Varagić, koja će premijerno biti igrana večeras, i predstave Leni u režiji Tatjane Mandić-Rigona, čija je premijera bila u subotu. Leni Riefenstahl je i jedna od tema razgovora koji je povodom izložbe Između nevinosti i zla u Legatu Čolaković i Salonu muzeja savremene umetnosti, vođen sa austrijskim umetnikom Gottfriedom Helnweinom. Taj razgovor u kojem Helnwein priča i o Marleni Dietrich, Marilynu Mansonu, popularnoj kulturi i novim oblicima nacizma danas, emitovaćemo u današnjem Zlatnom preseku. Tema još jedna Zlatnog preseka je višegodišnja međumuzejska saradnja spomen zbirke Pavla Beljanskog iz Novog Sada sa modernom galerijom i umjetničkim paviljonom iz Zagreba, koja je dovela do realizacije dve značajne izložbe. U Zagrebu je izložena kolekcija Pavla Beljanskog, dok je odnedavno u Novom Sadu predstavljen izbor iz zbirke Zagrebačke moderne galerije. Izložba u spomen zbirci Pavla Beljanskog nosi naziv Miroslav Kraljević i sledbenici i predstavlja izbor od 68 radova 11 umetnika. O ovoj izložbi bit će reči, naravno, u Zlatnom presiku. Toliko o sadržaju onoga što možete čuti na talasima Radio Beograda 2 i ja se nadam ostaćete do 17 časova sa nama. Danas je u Muzeju Jugoslovenske kinoteke promovisan posljednji film Miodraga Mikija Stamenkovića po scenariju Stevana Jovičića. Bard Lazareva grada posvećen Ljubiši Bati Đidiću. Na promociji je bila Nevena Matović.
Na promociji ovog dokumentarnog filma govorili su vede direktora Jugoslovenske kinoteke Radoslav Zelenović, pesnik Srbe Ignjatović, kompozitor Miroljub Aranđelović Rasinski, scenarista Stevan Jovičić.
Pre 4 godine Miki i ja smo otišli na festival dokumentarnog filma, na konferenciju za štampu, seli smo i nažalost niti smo mi koga prepoznali, niti je nas ko prepoznao. I on kaže, znaš li bre da smo mi ljudi dva veka? Mi smo se stvarno upoznali ranih 50-ih godina, intenzivno, kad je on počeo se bavi dokumentarnim filmom, intenzivno sarađivali od 80-ih godina, kad ja sam identifikovao materijale, a Miki im davao novi smisao. To je njegov čuveni film Marš smrti, Marš pobjede, Jugoslavija po volji naroda. Ja sam bio u svim tim filmovima njegov konsultant. I to je bilo u 20. veku. U 21. veku ja odlazim u penziju. Miki ostaje bez svoja dva vrsna scenarista, Baće Ilića i Vase Kazimirovića, i ja počinjem da pišem scenarija za njega. On se prilagodio, imali smo isti taj, tu želju. Ja sam voleo taj da vraćam iz zaborava ličnosti i mi smo napravili neki 15-ak filmova. Nažalost, hteli smo da to okončamo sa Vojvodom Stepom i Vojvodom Putnikom, da napravimo 4 Vojvode i da napravimo 4 velike ličnosti Negotinske krajine. Nažalost, niko nije pokazao interesovanje, ni republika, ni grad, da nas pomognu da daju inicijalna sredstva da bi radili srpske vojvode. I mi razočarani odbijanjem, otprilike to je bilo 10. godine, odbijeni od svih, i odlučimo da završimo. Matori smo, u 2 veka radili, da prekinemo. Međutim, da se posvetimo, da sredimo šta smo uradili. Napravili smo filmove o velikim ličnostima, o zaboravljenim ličnostima, ali nismo napravili da napravimo film o našem prijatelju, velikom pesniku, velikom kulturnom pregaocu, Bati Đidiću. I ovo je naš dug bio, Mikijev i moj Bati.
Poslednje je uoči projekcije filma govorio i Ljubiša Bata Đidić.
Pa nije moje da bilo šta ja sada kažem posle ovih divnih reči, bilo o sebi, bilo o onome što predstavlja istorijski trenutak, jer svaki put kad napravimo prvi korak do onog posljednjeg, mi ne znamo da li smo i gde smo zaradili ono što će biti istorija. Ali sada ovde u ovoj sali ja osjećam da ta istorijska prašina koja će sve nas izbrisati stoji lepo i svetli nad dušom Mikijevom, koji je verovatno sada sa nama prisutan ovde. I to je ono što je najlepše, što se najlepše zapravo i dogodilo u času kad, evo, kako je to sudbina htela, ovo predstavlja zadnje Mikijevo delo, ovo što je sa mnom radio. Miki me je ganjao nekoliko godina, moram tako da kažem, da napravimo nešto videvši u meni nekog, a ja to nisam video kao što me je podsjetio Miloš Jevtić. Kaže: Bato, pa tebi pada sada 50 godina od prve objavljene knjige, pa bi dobro bilo da napravimo knjigu intervjua. Ja se ni toga nisam setio. Neka sve ostalo ostane na onome što će biti istorija. We'll be right back.
U Srpskom književnom društvu danas je predstavljena knjiga Galicijske priče autora Andrzeja Stasiuka, jednog od najpoznatijih poljskih savremenih pisaca, putopisaca i eseiste. Između ostalih, dobitnik je i nagrade Nike, najprestižnije poljske nagrade za književnost, a događaj je pratila i zabeležila Dragana Kovačević.
Izdavačka kuća Helix objavila je u okviru projekta Identitet i strajnost u potrazi za ljudskim vrednostima u evropskoj književnosti 8 romana i jednu zbirku priča. Danas predstavljamo Galicijske priče Andrzeja Stasiuka. Slušamo urednicu Katarinu Ješić.
Izdavačka kuća Helix je osnovana sa ciljem da srpskom tržištu predstavi najbolje naslove iz naučno-popularne oblasti u oblasti prirodnih i humanističkih nauka. I radi se zaista o vrhunskim naslovima najpoznatijih naučnih umova današnjice, poput Daniela Kahnemana, poput Briana Greena, poput Michio Kakua, Richarda Dawkinsa i mnogih drugih. No ono što smo odlučili da uradimo je da pored primarne izdavačke struje napravimo nekoliko edicija koje bi imale specifični pečat. Prvu ediciju smo realizovali pre 3 godine i ona je imala jedinstvenu ideju protonaučnih fantastičnih romana koji najavljuju ideje i metode modernizma. 2 godine kasnije se rodila ideja o novom projektu, novoj ediciji, Identiteti i strajnost u potrazi za ljudskim vrednostima u evropskoj kulturi, u okviru koga smo izdali i Galicijske priče Andrzeja Stasiuka. Inače, ovaj projekat sadrži još 8 romana i znači zbirku priča koju danas predstavljamo. Svaka od knjiga u projektu predstavlja vredno delo evropske književnosti, sve zajedno čine jedan sistem provokativnih ideja koje preispituju neke zajedničke ključne aspekte ljudskih društava u različitim fazama moderne evropske istorije.
Andrzej Stasiuk, rođen je 1960. u Varšavi, ali se nikad nije srodio sa njom. Bitan razlog je taj što su njegovi roditelji nasilno preseljeni iz istočne Poljske, koja se graničila sa Belorusijom i Ukrajinom, iz Mazovša i Polisja, odnosno iz provincije u prestonicu. Galicijske priče predstavljaju maštovitu i kompozicijski vrhunsku kompilaciju priča o neizvesnoj budućnosti postkomunističke Poljske, smeštajući radnju priče u imaginarno selo u Galiciji na jugoistoku Poljske. Stasiuk se na poetičan način poigrava sa realnošću i upravo je biografija ovog pisca bitna za njegov rad. To ističe i prevodilac Biserka Rajčić, ali i problem identiteta je važan za ovog autora. On ne prihvata društvo u kojem se i ne snalazi i ne osjeća dobro. Ali još nešto o ovom autoru saznaćemo od prevodioca Biserke Rajčić.
Stasiuk, što se tiče jezika i stila, je zaista fantastičan. Svaka priča je tako celovita. Drugo, ona se nekako, te ličnosti se prepliču, te njihovi životi se prepliču. I videla sam film na internetu koji je napravljen i koji ćemo mi u sljedećoj promociji videti. Film fantastično iskorišćeno, zove se Vino od jagoda. Film je vrlo zanimljivo napravljen, s tim što su ličnosti, ne ide se ovako kako su one poređane u knjizi, nego malo ih više prepliče, njihove sudbine. I recimo posebno je život Mariške izmenjen. Nju udeje ne van tog sela koje se zove Žlobisko, nego udeje tu za tog koji je u pričama, ima 12 dece i odlazi u inostranstvo i tu počinje da zarađuje novac, da se bavi trgovinom. I sad tu u filmu udaje i naravno brak se loše završava, ona ga ne ceni i na kraju počinje neko njeno druženje sa nekim ljudima sa kojima na kraju ne zna se ko je ubio, zašto je ubio. Velika je to razlika i nije samo kod ove Stašuka to predstavljanje žena, nego toga ima, pošto sam prevodila svoje vremeno tu literaturu fakta, jedno desetak tih pisaca, tamo isto žene su bile uvek nekako nižeg ranga, tretirane lošije ili im je život nametao neke uloge koje nisu baš. Mada u Poljskoj je u krugovima u kojima se ja krećem, u ovim umetničkim, u intelektualnim, tu nema razlike. Žene su izuzetno cenjene, izuzetno su školovane. Mislim, tu je toliko mnogo velikih ličnosti, da li u nauci, da li u umetnosti, da je to neverovatan broj. Znači nešto, ali u ovom svetu to nažalost nije. Da li je to pitanje periferija grada ili sela, nažalost.
Roman Miloša Latinovića Na pogrešnoj strani reke, objavljen u Vulkan izdavaštvu, predstavljen je sinoć u maloj sali Kolačeve zadužbine, gde je bila Sonja Milovanović.
Na dve strane reke, reke Pijave na severu Italije u vreme Prvog svetskog rata, našla su se dva pisca, Dušan Vasiljev i Ernest Hemingway. Dispozicija mentaliteta, ovde dakle srpskog i američkog, u romanu Miloša Latinovića nije samo stvar psihologije književnih junaka, već istovremeno simptom čitave jedne epohe, istakao je profesor Aleksandar Jerkov.
Utoliko mi se čini važnijim što je Miloš na veoma duhovit način napravio jedan ekvilibrium, postavljajući dakle, jedan beznačajan događaj sa stanovišta i istorije čovečanstva i istorije književnosti, da su se pukim igrom slučajnosti i slepom voljom sudbine sa dve strane jedne reke našla dva pisca koji su mogli da podele mladost i želju, ali ne čak ni pravi pogled na svet, ni neki pravi temperament ili da ga kažemo dve različite psihoze, a ne treba zaboraviti da je Hemingway takođe bio duboko psihotičan i kao karakter javnog života i kao pisac koji tu svoju psihozu na izvestan način demonstrirao u literaturi. Takva je, jeli, konstrukcija učinila da stvar postane neobična, kao što je svaki kuriozum dragoceni, on nas privlači. I znate, kad imate neku ranicu, pa ako je ne dirate, na miru ste, ali neki đavo vam ne da mira i non stop hoćete tu ranicu malo da čačnete, da je pipnete, a kad god je pipnete, ona nije baš da vas boli, nego izaziva neko osjećanje nelagode, ali kao da ne možete bez te nelagode. E, ta vrsta samotraumatizovanja, samopovređivanja, koja nije puka patologija, nego jedna vrsta paradoksalnog zadovoljstva koje se iz njega izlači, to je takav jedan aspekt koji se uz ovakav svet i uz ovakve kuriozitete i uz ovu dvojnost, dvostrukost njihovih karaktera može pronaći.
Latinovićev roman Na pogrešnoj strani reke oslanja se na Hemingwayev princip invencije na osnovu iskustva. To, međutim, ne umanjuje i direktno aktiviranje tradicije, književne tradicije, a reč je o Hemingwayu, Crnjanskom, Isakoviću, Albahariju, Slobodanu Tišmi i drugima. Slušamo Vladislavu Gordić-Petković.
Tihi rad citata, odlomaka, biografije, deskriptivnost, sugestivnost, poigravanje registrima jezika, isto koliko i poigravanje nivoima stvarnosti, preplitanje maestralnih, moram reći, pastiša, različitih stilova i naratoloških konvencija, sve je to deo jedne čvrsto zasnovane paradigme koju je, po mom osvedočenju, Miloš Latinović prepoznao i našao i upotrebio još u Šekspirovom Klijentu. Ovaj put, međutim, više nego u Šekspirovom Klijentu, osjećate ono što bismo mogli pomalo vickasto nazvati depresivnom banatologijom. I to jeste, Miloš i ja smo pričali malo čas o tom crnjanskovljevskom blatu, ali to podneblje, to banatološko podneblje čini da i raznorodni pisci koji tu traju i stvaraju, koji odatle crpe energiju, inspiraciju, vrlo raznorodni pisci kao što su Miće Vujičić i Srđan Srdić i Uglješa Šajtinac, da crpe zaista neku vrstu slične depresivne energije, ako energija može da bude depresivna, pa ako se invencija crpi iz iskustva, onda svakako može i energija iz depresije, a to u ovim prozama mislim da jako dobro vidimo.
Roman Na pogrešnoj strani reke pokreće složena pitanja, po čemu je dakle reč o ozbiljnom štivu, ali istovremeno, dodao je profesor Jerkov, to je šarmantna, duhovita, brza, raspričana knjiga, čiju posebnu aromu daju kokteli uzeti za naslove poglavlja. Slušamo na kraju Miloša Latinovića, koji između ostalog čita i deo iz svog romana.
Ima kod, ja mislim, daleko Bulanja, ona knjiga u kojoj čovjek koji je shvatio da neće živjeti još dugo ispija sva vina koja je skupio tokom godina i uživa u tome, a usput se prisjeća kako je do njih došao i kako, šta bi mogao da napravi da je ranije možda to probao. Ali možda, pa evo za kraj jedna kamikaza, znači kamikaza se zove koktel. To je koktel koji se sastoji od vodke, triple seka i soka od limuna, dosta jednostavno. A ovo se zove kamikaza, vidjet ćete i zašto. Padali smo, sapličući se o leševe poginulih, u rasute hrpe cigala srušenog zida, u sobstvene noge, jurili bezglavo. Zastajali kraj razvaljenih stabala nekadašnjeg gradskog drvoreda. Hitro grabili zalogaj vazduha. Gutali knedle straha, a onda opet pod naletom opakih zolja kuršuma bacali se u žitko blato raskaljenog puta, u kanale pune vode, u plitke minobacačke kratere koje su načinile minobacačke mine, tražeći spas. Zapisao sam u dnevniku i dodao ispod crte povučene crnim mastilom: put nam je svima u bolu isti, citirajući Vasiljeva.
Saka traje izložba Purpurni ocijaj carskog sirmijuma, porfirne skulpture vladara i sveštenika, koja predstavlja jedinstven arheološki nalaz pronađen na antičkom lokalitetu Sirmijum u Sremskoj Mitrovici. 50 fragmenata izuzetnih i retkih porfirnih skulptura je nakon dugotrajne konzervacije, restauracije i rekonstrukcije predstavljeno publici. Te radove je vodila konzervator Mina Jović.
Ja sam bila veoma počastovana time da sam dobila ovaj materijal na kome radim. Mali broj ljudi je radio ovakav materijal i retka je prilika, verovatno jedna u životu, kada se radi ovako velika stvar.
Šta zapravo ovaj materijal zahteva od konzervatora?
Materijal je porfir, to je vrsta kamena, veoma tvrdog, tako da zahteva veoma veliku preciznost i dugi je rad na njemu da bi se došlo do ovog rezultata koji možete da vidite.
Koliko je rad na ovim skulpturama, odnosno delovima skulptura, traje?
godinu i nešto, mesec. Godinu i mesec je trajao celokupan projekat s tim da smo se baš potrudili.
U prvobitnom stanju, dakle, kada su nađeni, oni su često bili u samim delićima. Ja pretpostavljam da ste vi morali neke stvari da sastavljate kao mozaik.
Jeste, mnogi su fragmenti bili u delovima. Prvo je trebalo zaključiti koji se sklapaju međusobno, a onda i preuzeti korake samog sklapanja da bi došli do ovog proizvoda.
Od porfira su u antičko vreme izrađivane samo skulpture careva, a materijal pronađen u Sirmijumu približno je datovan po novcu koji se nalazio na mestima na kojima su skulpture pronađene, kaže Ivana Popović, autorka izložbe.
Tu smo mi, zahvaljujući i analizi samih skulptura, ali i nalazima novca, konstatovali da se radi o dva sloja. Jedan je vezan za sam kraj trećeg i prve godine četvrtog veka i to je deo glave ili Dioklecijana ili galerija. Drugi horizont vezan je za vladu Konstancija II, sina Konstantina Velikog. To su period 50. godina, znači sredine četvrtog veka. To znamo i na osnovu analize skulptura i na osnovu monetarnih nalaza. O čemu je značaj ovog nalaza? On je svetski jedinstven. Zato što imamo jednu grupu, porfirnu kompoziciju, nastala u dva vremenska perioda. Postoje i jedna bista carska, u svakom slučaju od porfira, na globu, odnosno na zemaljskoj kugli. Za nju je jako teško reći kom od ova dva horizonta pripada, pošto je to jedinstven nalaz. Možemo bukvalno da kažemo da u svetskim razinama tako nešto ne postoji. Stoga je cela ova izložba predstavlja dokument ne samo značaju Sirmijuma, koga smo prvi put uhvatili, da kažemo, u tom periodu pre Konstantina Velikog, u periodu vladavine Dioklecijana i galerija, o značaju koju je taj grad imao i uopšte o značaju ovih balkanskih provincija u obliku carske propagande. Porfir je kamen purpurne boje koji je eksploatisan samo u Egiptu, koji se jako teško obrađuje, koji svojom čvrstinom, on je najčvršći kamen koji postoji, i svojom bojom purpurnom manifestuje carsku moć i dostojanstvo. Znači, one su rađene u svrhu carske propagande. Time se potvrđuje značaj ovih balkanskih provincija i teritorija današnje Srbije u vreme kasne antike. Porfirne statue su uništavane i uništili su ih hrišćani. I to su ih uništili brutalnim razbijanjem. Zašto? Zato što su na njima najčešće predstavljeni njihovi najveći progonitelji Dioklecijani galeri. I tako da smo mi nalazili samo komade na osnovu kojih je, zahvaljujući pre svega konzervatoru Narodnog muzeja, sada docentu Akademije primenjene umetnosti, Mini Jović, smo on i ja mesecima mozgali i mislili i napravili tu rekonstrukciju. Međutim, naravno, iza svega toga stoji istorijski podaci na osnovu čega se i moglo rekonstruisati cela pozadina ove priče.
Bilo bi lepo da čujemo nešto o tom kontekstu u kome su mogle da se pojave ovakve skulpture. Govorili ste sada o vremenskom nekom kontekstu, ali kontekst koji je, pretpostavljam, deo nekakvih palata ili neke građevine čiji su oni bili deo.
Ove skulpture su nađene ili unutar ili okolo jednog toloidnog objekta od koga su nađena četiri otiska stuba, veoma moćnih stubova. Taj toloidni objekat mi u ovom trenutku ne možemo da damo neki značajni komentar o njegovoj svrsi, ali najverovatnije je bio u službi carskog trijumfa, jer i Konstantin i ovaj Dioklecijani galerije, čije su skulpture nađene, su u Sirmijumu dva put proslavili trijumf nad Sarmatima, varanskim plemenima koje su upadalo preko Dunava. Takođe i Konstancije II, čiji je isto glava nađena, je dva puta proslavio trijumf u Sirmijumu. Tako da je najverovatnije to bilo u skladu slavljenja carskog trijumfa, taj toloidni objekat. On se nalazi u severnom delu carskog kompleksa carske palate Sirmijuma. Ta iskopavanja su još uvek u toku. Zavisi, naravno, od sredstava koliko će se u toku 2016. godine moći da nastave. Nažalost, postoji jedan deo upravo tog toloidnog objekta koji je pod jednim pre 5-6 godina, znači nedavno, podignutim parkingom, parkićem sa klupama gde je nemoguće vršiti iskopavanje. Što je po meni kao jednom od rukovodioca tih iskopavanja skandalozno. To nije neki stambeni objekat, nije nešto što bi se rušilo, nego jednostavno je podignuto tako. Mi smo mogli da sagledamo jedan deo tog toloidnog objekta, a drugi deo je nemoguće iskopati. Da li će se ove godine, odnosno 2016. ja sam već u, pošto smo na kraju godine, već sam u sledećoj godini, da li će se i u kojoj meri nastaviti iskopavanja, to zavisi od sredstava koliko dobijemo od Ministarstva kulture.
I bilo bi lepo da nam kažete šta ovi nalazi ili ono što biste u budućnosti mogli da otkrijete moglo na bolji način da osvetli poziciju ovog prostora u okviru Rimskog carstva iz tog perioda.
Upravo to, ovaj prostor je bio izuzetno značajan, pre svega što su se presudne bitke dešavale ovde. Kod Vinkovaca, a to su antičke Cibale, Konstantin je po prvi put pobedio svog suparnika Licinija i ušao je u Sirmijum, današnju Sremsku Mitrovicu. Licinije je uzeo svog sina naslednika, ženu i naravno trezor. Porušio most na Savi i pobegao put Trakije. Tu ga je na kraju za 10 godina definitivno Konstantin pobedio. Pre toga Dioklecijan je ovde na Moravi pobedio suparnika, pretendenta na prestao Kara. Znači, tu su se dešavale presudne bitke gde su ovi kasnoantički carevi rešavali svoj status i dolazili na presto. A samim tim, onda su i u objektima koji su gradili podizali te statue koje su ih slavile i koje su bile deo njihove carske propagande.
Čuli ste Ivanu Popović, autorku izložbe Purpurni ocijaj carskog Sirmijuma, koju možete posetiti u Galeriji Fresaka do 24. januara 2016. sceni Bitev teatra večeras će premijerno biti izveden komad Odbrana gospođe Klitomestres u izvođenju Dragane Varagić. Slušamo Miru Knežević.
U monodrami katalonskog pisa Monserrate Roig reč je o metaforičnoj adaptaciji drame o tragičnoj antičkoj grčkoj kraljici, odnosno o savremenoj priči o glumici koja, pripremajući se za ulogu u Klitomestres, prevazilazi tragedije sopstvenog života. Za razliku od ranije, Dragana Varagić je ovu postavku sama i režirala i evo šta o predstavi kaže.
To je projekat koji je nastao u Kanadi. Ja znam ko su mi sponzori i financijeri, to je Ontarijski i Torontski savet kulture. To je predstava koju sam ja i ranije radila, u jednom trenutku je bila ovde na gostovanju za kratko vreme u Narodnom pozorištu. I ja sam želela ponovo da je radim, ali ovaj put ja kao reditelj, pošto je prvi put nisam režirala, i koja je deo jednog većeg projekta od nekoliko predstava, čija zajednička tema je šta je to dom. Ili to prostor, ili to nešto što nosimo u sebi. Može li neko da bude na prostoru koji zovemo domom, a da u suštini bude u svom unutrašnjem egzilu? I može li neko otići napolje i svoj dom poneti sa sobom? Zanima me takođe, ja imam glumicu takođe kao glavnu ulogu i jedinu, imam i reditelja, imam isti ovaj kreativni razgovor, samo što je moj reditelj ovde i to traje. Zanima me odnos između dva jezika, zanima me pitanje identiteta, zanima me da li smo drugačiji na različitim jezicima i zbog toga je ovaj put, ta monodrama, u suštini neka vrsta duodrame, jer ona ima svoju filmsku gospođu Klitomestres i ima svoju scensku gospođu Klitomestres. Filmska je na engleskom jeziku, bit će titlovi, scenska je na srpskom jeziku. Ovo je moj eksperiment sa jezicima, jer kad sam ja bila ovde prvi put, za vreme to kratkog gostovanja, ja sam igrala dve predstave samo na engleskom i onda sam nekoliko igrala samo na srpskom. I ono što sam primetila, to je da je predstava na srpskom jeziku bila potpuno drugačija. I odatle mi je došla ta ideja da probam da spojim dva jezika, pa eto da vidim ja, koja sam 20 godina igrala na engleskom, a sada ću početi da kombinujem oba jezika, šta sam to ja u svemu tome. Ovo je priča o jednom malom prostoru između dva velika sveta, između sveta realnosti i sveta fikcije. Ovo je priča o transformaciji jedne žene u tom malom prostoru. Od žene koja nema svoju volju, ona se pretvara u ženu koja ima kontrolu nad svojim životom. Ovo je priča o običnoj ženi koja u tom malom prostoru sretne svoj mitski potencijal. To je glumica koja vežba ulogu Klitemnestru. Ono što je čuveni italijanski reditelj Romeo Castellucci rekao jednom, to je da kad se bavite grčkom tragedijom i bavite se strukturom grčke tragedije, o čemu se sve tu radi, o odnosu sudbine i slobodne volje, dobijete osjećaj da jedan deo ljudske prirode nije iz ovog sveta. Taj deo me takođe zanima. Šta je to čemu možda imamo nekada pristup, a nekada ne? Šta je to što u sebi sadrži tu vitalnost koja nas izvuče iz nekih događaja u životu koji baš nisu najpoželjniji? Ova verzija odbrane gospođe Klitomestres bavi se odnosom prošlosti i sadašnjosti, pa tako taj film koji je snimljen, znači pripada prošlosti, mi ga tretiramo kao da se upravo dešava ovog trenutka i dve glumice komuniciraju u realnom vremenu.
Yeah.
predstava Leni, multimedijalni triptih o životu i delu Leni Riefenstahl kao paradigmi lepote i zla, slovačkih pisaca Valerije Šulcove i Romana Olešaka u režiji Tatjane Mandić-Riguna, Tigrana je u Bitev teatru, Kulturnom centru Pančevo i Akademiji umetnosti. Slušamo kritiku Ane Vučković.
Šta je to lepota i čemu služi? Da li uopšte nečemu mora da služi ili je za lepo jednostavno dovoljno da postoji? A sve što postoji valjda nečemu i služi. Ili je tačna ona fraza da je lepota u oku posmatrača i da je lepo ono za šta ja kažem? Polupani zubi i govih jadnika, lepota užasa jedne Gernike ili se fotografija izbeglica može smatrati lepom, ne informativnom, nego lepom. Užasu samo pridodajte kontekst i eto nečega što će savremeni čovek moći da pročita kao lepo. Komad Valerije Šulcove i Romana Olešaka govori upravo o temi lepote, ali i o njenoj sprezi sa zlom. Leni Riefenstahl bila je veoma lepa žena, ali neko će reći kako može da bude lep neko ko ne poseduje, kao kod starih Grka Berlinu, sklad, kako može da bude lep neko ko je postao veliki umetnik zarađujući i veličajući sistem, kriv za smrt toliko ljudi. I kako uopšte može da bude umetnik, ili još gore, priznati umetnik na listi najboljih reditelja ikada. Na predstavu o Leni Riefenstahl zato se ide sa predubeđenjem, sa jasnim stavom, upravo to čini ovaj teatarski pohod unapred uzbudljivim. Dvoje pisaca izabrali su lucidan način da govore ne samo o životu ove kontroverzne autorke i filmske inovatorke, već i o i kod nas trenutno aktualnom pitanju, pitanju rehabilitacije. Oni postavljaju radnju komada u 70. godine i prikazuju nam susrete dve istorijske ličnosti koje se zapravo u stvarnosti nikada nisu srele. Leni Riefenstahl dolazi u televizijski show Johnnya Carsona, poznatog američkog komičara, da bi predstavila svoju knjigu o afričkom plemenu Nubi. Šulcova i Olešak tako na veoma spretan način povezuju dva sveta, na izgled uvek čist i uzvišen svet umetnosti koji predstavlja Leni, i potrošački, komercijalni, neumetnički svet koji predstavlja Johnny Carson. Ono što je stvorila Leni, ma kakva da je naš stav u njenom delu, su slike koje će zbog svoje jasnoće, stila, poretka ili užasa, koje iz njega mi danas čitamo, uvek stajati pred očima. A šta je show Johnnya Carsona ili bilo kog drugog zabavljača, pa makar i u post-postmoderno-nostalgičarskom čitanju, ako neobično đubre, koje će se emitovati jednom i nestati u hiperprodukciji. Ali u ovom tekstu to nije tako, jer je upravo taj Johnny Carson onaj koji propituje Leni Riefenstahl o onome što ona uporno izbegava, o Hitleru i o njenim svakolikim vezama sa njim. 70. godine su godine televizije i pisci dovodeći u dramsku vezu ova dva junaka postavljaju i veoma interesantnu teoriju o medijima. Carson svojim televizijskim šovom radi isto što i Leni 40. godina ranije. Koristi medijsko oruđe u političke svrhe, samo što to ne zove umetnošću. Zato je gledalac u prvim momentima predstave na strani Carsona, kao u gladijatorskoj areni. On želi krv i osvetu, da Carson, taj smeteni i u predstavi ne toliko duhoviti nametljivko, raskrinka onu koja odjednom želi da govori samo o lepoti, a ne o zločinu. Mediji će izvršiti evaluaciju. Da, Carson gađa Riefenstahlovu pravu meso u svom izblaziranom šou koji postoji samo zbog profita i dobiti, senzacionalistički, ali upravo ovaj dramski postupak onaj koji bi trebalo da nam izazove katarzu. Ali to se ne dešava odmah, jer ovaj deo predstave triptiha u kome ćemo čuti i stranu priče Leni, nekako je beskrvan i bled, ili je to rediteljska namera Tatjane Mandić-Rigonat. Naime, Leni u tumačenju Vladice Milosavljević, namerno ili ne, nije jasno, pogubljena je i gotovo nevoljna da učestvuje u svemu, umorna od borbe da dokazuje svoje. Retko koja šala Johnnya Carsona u tumačenju Gorana Jeftića je zaista smešna, ali ovo je možda rediteljska intencija da prikaže TV show kao uzaludan pokušaj jedne rehabilitacije, jer ona zapravo nije moguća. Slava, kao i ljaga, su tu i tu se ništa ne može. Posle bledog prvog dela katarza dolazi u trenutku kada na scenu istupa sama Katarina Marković, izvodeći dramatizovan esej Fascinantni fašizam Susan Sontag, dok na platnu idu estetski i tehnički savršeni kadrovi filmova Leni Riefenstahl, kojima se ne možete ne diviti, i tu upadate u zamku sa početka ovog teksta. Šta je lepo? I da li savremeni čovek koji mnogo zna može da posmatra propagandu, umetnost ili bilo šta bez nostalgičnih, tehničkih, emotivnih učitavanja? Ima li sveta bez učitavanja ili se samo tako može razumeti svet? Ovaj drugi, manje dramski, in your face deo triptiha, dramski je od prvog. Iako bi se tako moglo pretpostaviti u umoru od nedramskog pozorišta, on nije nakalemljen, već preko potreban. Čak i on ne daje tačan odgovor. On je na publici. ali i na umetnicima iz trećeg dela triptiha u kome u video radu slušamo intervjue sa Srđanom Dragojevićem, Lazarom Stojanovićem i Milom Turajlić. Odličan izbor sagovornika na temu lepote, manipulacije, politike, znajući kakve su njihove lične i umetničke sudbine i pozicije, jer nažalost ili sreću umetnik živi u sistemima, on ih baštini, koristi ili se protiv njih bori. U ovom trećem delu samo je višak pojavljivanje Vladice Milosavljević kao Leni, jer i bez Vladice u kadru Leni je tu, upravo onako kako i kaže naslov ove predstave, kao paradigma lepote i zla. Da li bi postojao Hitler bez Leni? Da, ali ne u takvom sjaju. Da li bismo imali filmske inovacije kakve imamo, da ih Leni nije stvorila, a Hitler platio? Možda, možda bi ih izumeo neki streljani Jevrejin koji to nije stigao. Da li možeš da odbiješ da nekog streljaš i ubiješ sebe? Naravno, mnogi su to učinili, a mnogi su odlučili da će ipak da učestvuju. Mnoga pitanja, jedna predstava, možda neujednačena i nelepa, ali ambiciozna i veoma važna.
I Teatru Madlenijanu. 18. decembra premijera predstave Veliki Gatsby.
So Daisy, please come home.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija, 1914-1918.
Hit naslovi, Beograd večiti grad, nešto lepo, srpski na srpskom.
Knjige za decu, Jastukon memorijske pene, slovne priče, Pustolov.
Popust na popust, dve knjige po ceni jedne.
u Domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
Buđenje. Gitarista Boško Jović na Kolarcu. Petak, 18. decembar u 20:30.
Zvezde italijanskih operskih scena 27. decembra u Sava centru. Amarilinica, sopran, Lorenzo De Caro, tenor, Rosana Rinaldi, mezzosopran, Stefano Meo, bariton, hori orkestar RTS-a i dirigent Bojan Suđić. Najlepši novogodišnji koncert uz majstore bel canta.
Imati The Fraile, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Sa druge strane jastuka.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Pirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija. Povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. Šest legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Eko. Godišnji konkurs Radio Beograda 2, nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u tri primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom Konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Već svojom upečatljivom pojavom austrijsko-irski umetnik Gottfried Helnlein vam poručuje da nije tipičan predstavnik glamoroznog umetničkog sveta kakvog biste očekivali od osobe čiju je izložbu u Albertini u Beču 2013. godine videlo 250.000 ljudi, najviše ikada kada je reč o savremenoj umetnosti. Sa druge strane, rokerski izgledi, dark metal ikonografija na odevnim predmetima odvešće vas u svet popularnih ličnosti poput Marilyn Mansona, Rolling Stonesa, Rammsteina, Petera Gabriela, Shona Penna sa kojima je Helnlein sarađivao, ali će vam možda i sakriti izuzetno intelektualnu prirodu veoma kritičnu prema nacizmu i svim oblicima savremenog nasilja. To ćete videti samo na njegovim slikama i fotografijama predstavljenim na izložbi Između nevinosti i zla u dva izlagačka prostora, Legatu Čolaković i Salonu muzeja savremene umetnosti. Činjenica da smo svi mi u svakodnevici na neki način razapeti između nevinosti i zla navelo me je da upitam Gottfrieda Helnleina da li je ta borba danas teže. Da li je zlo teže uočiti jer je prikriveno? Ne govorim o očiglednom zlu, mislim na ono koje je mimikrijsko i teško uočivo.
Mislim da je teže nego ikada, jer je ceo svet porobljen američkom vojnom industrijom i superkapitalistima. Oni žele potpunu, totalnu dominaciju nad planetom i žele da kontrolišu svakog, totalno. Truje nam hranu koja je puna genetski modifikovanog i hemije. Živeo sam u Americi i zato znam da su tamo manje više svi na drogama. Farmaceutska industrija je čak proizvela blago delujuću drogu za bebe. Mi smo daleko ispred svega što su Huxley i Orwell u svojoj 1984. zamišljali. Današnji sistem nadgledanja i kontrole je mnogo gori nego što je Orwell mogao i da zamisli. Ta industrija raste. Istovremeno, superkapitalisti posjeduju najbolje propagandni sistem svih vremena. U poređenju sa njima, Goebbels je bio neandertalac. Bio je u kamenom dobu. Zahvaljujući novim tehnologijama, oni mogu dospeti do naših mozgova putem svoje glupe muzike, propagande, novinskih agencija koje u potpunosti kontrolišu. Čini se da ne možemo pobeći, ili možemo, ali veoma teško. Ja sam svoj televizor isključio pre 20 godina, više ga nema. Danas je teško odupreti se i biti nezavistan. Svi bi trebalo da se borimo da zaštitimo naš individualni pogled na svet, jer u protivnom postajemo deo krda, ovce. To je novi izazov i veći od bilo kojeg koji su ljudi ikada imali ranije.
Zanimljiva mi je vaša saradnja sa Marlenom Dietrich i Leni Riefenstahl. Bile su savremenice, ali su igrale različite društvene uloge. Kakav je vaš odnos prema njima? To je pitanje i o odgovornosti koju svaki umetnik treba da ima.
Marlenu Dietrich sam upoznao kada sam radio njen portret za dokumentarni film Maximiliana Schella. Marleni se ta slika dopala i smatrala ju je svojom najboljom fotografijom. Tako smo se, moja žena i ja, sprijateljile s njom. Intenzivno smo se družili s njom posljednjih desetak godina njenog života. Veoma sam joj se divio kao nezavisnoj interesantnoj osobi. Bila je fantastična žena i osoba. Sačuvala je do kraja života nešto što ljudi najčešće izgube. Bila je kao devojka. Veoma spontana, nezavisna, nesalomiva, bez obzira na sve stvari koje je doživjela u životu. Veoma inteligentna, pratila je sve što se zbiva u svetu, zapisivala, ali uvek sa smislom za humor. Kazao sam joj jednom da mislim da je bilo hrabro to što je napustila Nemačku i suprotstavila joj se i bila na pravoj strani u to vreme. Odgovorila je da je to bilo lako i da ne vidi ništa posebno u tome. Videla je kako se Nemci ponašaju prema njenim prijateljima, znala je da je to loše i znala je na kojoj strani treba da bude. Imala je integritet. Leni Riefenstahl sam sreo kada sam radio seriju fotografskih portreta. Ona je bila sasvim drugačija. Imala je preko 90 godina i dalje je dobro izgledala i bila šarmantna, prijatna, druželjubiva, veoma fina osoba. Kada sam je upitao za to vreme, ponašala se veoma naivno, kao da ne zna ništa i da nije znala ništa. Iako je bila neko ko je fotografisao Hitlera, radio za njega. Pretvarala se u nevinu devojčicu koja ne zna ništa. Nije htjela da kaže ništa ni o čemu. Kada je saznala da poznaje Marlenu, rekla je da bi voljela da je upozna i da razgovara sa njom. Pomenuo sam Marleni to kasnije i ona je sa rezignacijom odmahnula glavom i rekla mi da to zaboravim. Mislim da je izazov ili problem sa kojim se svaki umetnik suočava želja da bude prepoznat. Obično su umetnici outsideri u bilo kojem društvu, jer je priroda ovog posla da budete suprotstavljeni uobičajenom načinu života srednje klase. Ali svi umetnici, kao i svi ljudi u ostalom, streme ka tome da budu prepoznati, priznati, nagrađivani i voljeni. I kada je uz vas neko ko je moćan, prepozna vaš rad i pruži vam velike privilegije, dobijate nešto što je san svakog umetnika. Od renesanse umetnici su bili privilegovani od kraljeva, tiranina, bankara, bogataša koji su bili grozni ljudi. Sve je to slično i umetnici ne mare za to. Oni samo misle na svoju umetnost. To je možda bilo moguće u doba renesanse, ali od 20. veka moraš ponovo da promisliš sve. Ne možeš raditi za nekoga ko je toliko destruktivan ili zao. Moraš imati integritet. Marlena je izuzetan primjer. Njen integritet nikada nije dovođen u pitanje. I kada se nakon rata vratila i pošla na turneju na kojoj je pevala, mnogi Nemci su je mrzeli. To nju nije doticalo i nije joj bilo važno. a ponekad je bilo veoma teško. Jednom je pala sa pozornice i slomila članak. Organizatori su mislili da je to dobar izgovor da prekinu turneju, jer je bilo puno otvora da se ona nastavi. Ali Marlena je nastavila.
Kontraverzan spoj postoji i u ličnosti Marilyn Mansona, sa kojim ste također sarađivali. Njegovo ime je spoj dve ličnosti, filmske dive Marilyn Monroe i serijskog ubice Charlesa Mansona. Šta vas dvojicu spaja? Čini se kao da postoji duboka povezanost između vas.
Kada sam prvi put sreo Mansona, bio sam zaista impresioniran njegovom emotivnošću. Postoji ta javna slika o njemu kao personifikaciji zla, ali on je u stvari vrlo osjećena i poetična priroda i iznenađujuće kreativa i inteligentan. Shvatio sam to i ranije iz njegovih intervjua u kojima je imao odlične, impresivne odgovore. Bio je drugačiji od ostalih rock zvezda. Veoma je obrazovan i moja deca ga veoma vole kao muzičara. Kada smo se prvi put sreli, 2000-te, imao sam osjećaj da ga znam hiljadama godina. Razumeo sam ga na način koji zaista ne mogu da objasnim. Pre nego što bi rekao nešto, ja sam već znao šta je hteo. Kasnije je u jednom intervju izjavio da je osjećaj bliskosti bio skoro zastrašujući. Radili smo zajedno na videima i fotografijama i to je bilo veliko i inspirativno iskustvo. Ne dešava se često da tako sarađujete sa drugim umetnikom. Veoma ga poštujem. Kada ga pogledate, vidite nekoga koga biste rado izbegli. Nikako ne biste želeli da budete kao on, već kao neko drugi. Međutim, to je uloga koju on igra. To je nešto što je Americi potrebno. Propaganda u Americi kaže, mi smo dobri i Bog je na našoj strani. Zbog toga imaju pravo da vladaju svetom. Pogledajte njihove političare. Oni idu ruku pod ruku sa svojim ženama, imaju prelepu decu, prelepu kuću, sjajna kola. Sve oko njih je savršeno. To je univerzalni Disneyev svet u kojem je sve dobro, ali naravno nije. U njihovim školama deca pucaju na drugu decu, postoji i tamna strana Amerike. Na kraju, Amerika je danas tu gde jeste, jer je zbog toga pobijeno 20 miliona Indijanaca. Uvek postoji i tamna strana. Pogledajte ropstvo i crnce. Mislim da kada se neko tako uporno pretvara da je personifikacija dobrog, tada vam je još potrebnija suprotnost. Potrebno vam je loše. Marilyn je ta suprotnost i on igra tu ulogu. On je loš momak, đavo, predstavi alegorija tamne, zle Amerike. Amerika je traži i on tu želju ispunjava na vrlo interesantan način.
Zašto su vam zanimljive slavne ličnosti i pop kultura? Kakvu sliku sveta oni stvaraju?
Mislim da svet uvek traži uzore. U prošlosti su sveci bili ti na koje ste se ugledali i primjeri kakvi bi želeli da budete. Kasnije su to postale filmske i rock zvezde. U 60. godinama ste imali Jimija Hendrixa, Rolling Stonese, Jima Morrisona, Martina Luthera Kinga i ljude koji su bili uzori za ideje slobode i pobune. To je bio veoma snažan pokret u to vreme. Mislim da je establishment to veoma uplašilo. Za njih je to bilo zastrašujuće i opasno. Mladi ljudi su izmicali kontroli. Više nisu hteli da budu vojnici. Govorilo se, vodi ljubav, a ne rat. Interesantno je da su u veoma kratkom roku svi ubijeni. Svi, uključujući i predsjednika. S druge strane, jasno je da je ljudima umetnost potrebna i da bez toga ne mogu da žive. Mnogi režimi i diktatori su pokušavali da umetnost ukinu. Hitler je to radio. To ne možete učiniti. Možete ljude staviti u koncentracione logore, ali će oni ipak naći način da sakriju knjige i pročitaju ih. Međutim, američki establishment ima mnogo bolju ideju. Mi ne zabranjujemo umetnost, ali je zamenjujemo i stiskujemo lažnom umetnošću. Što je briljantno. Sada imate novu generaciju lažnih umetnika kao što su Justin Bieber ili Rihanna. Oni su sintetički, lažni. Proizvela ih industrija. Oni igraju ulogu, moraju da igraju. Te devojke koji su devojčicama uzori ponašaju se ili glume prostitutke ili kurve. Mala deca žele da izgledaju kao one jer misle da su sjajne i slavne. To je ideja koju šire mediji. Svaka mala devojčica može biti superstar preko noći. Samo treba da iskoristi svoje telo. To je jedino što ima. Dopadljivo telo koje treba da je golo. Ta nova propaganda zna kako da koristi ideju uzora. Kada sam radio svoje serije fotografija, zanimali su me intelektualci i umetnici koji su bili drugačiji i buntovni i koji se nisu klapali u sistem kao što su William Burroughs, Charles Bukowski, Sid Vicious, Lou Reed, ljudi koji nisu slomljeni i nisu pristali na sistem. Njih je sve manje. To je rezultat procesa koji stvara utisak da živimo u najslobodnijem od svih svetova. To je ideja Amerike, jedine demokratske zemlje, najslobodnije zemlje na svetu, ali ako pogledate svojim očima, a ne očima medija, vidite da je Charles Manning mučen i u zatvoru je do kraja svog života, zauvek, zato što govori o zločinu koji je počinila američka vlada i o tome da su ljudi ubijani iz zabave. Njegova savest nije mogla da se nosi sa tim. Morao je da kaže. Imate također i Snowdena, koji bi, da nije Putina, bio u koncentracionom logoru. Putin je očigledno posljednji individua među političarima koja ne šeni pred Amerikancima. Šta god ko misli o Putinu, mislim da bez obzira što sigurno i on ima tamnu stranu, on ima integritet. Merkel i Hollande su samo robovi.
Vaše bavljenje nacističkom istorijom podstaknuto je ličnim razlozima i u određenom istorijskom trenutku kada je suočavanje sa prošlošću bilo problem. U sadašnjem vremenu vaš rad dobija novu dimenziju zbog toga što su desničarske ideje u Evropi dominantne. Kako vi to razumete? Zbog čega je to tako?
Nacistička istorija mi je bliska zato što je ona pripadala generaciji mojih roditelja, koji su za nju bili odgovorni. Kada sam za to saznao kao dečak, bio sam u šoku. Kao prvo, morao sam neprestano da postavljam pitanja, jer niko iz generacije mojih roditelja nije hteo da odgovori. Nisu se sećali ničega i postojala je totalna amnezija. Ali oni su ipak bili deo toga što sam video na slikama. Ne mislim da su zaista lagali, već mislim da su veoma želeli da ne znaju ništa, pa tako i nisu znali ništa. Interesantno je bilo vidjeti da čitave nacije kao što su Nemačka i Austrija, kulturne nacije, to nisu bili primitivni ljudi, već obrazovani, gledali su operu, čitali knjige, mnogi su znali starogrčki i latinski, za samo nekoliko godina idiot kao što je Hitler preobrazio najgore divljake u istoriji. Toliko malo je bilo potrebno. Svi su bili u uniformi, svi su ga pozdravljali sa Heil Hitler, umjesto živeo Bog bilo je živeo Hitler. Svi su marširali i počeli da ubijaju i uništavaju ceo svet u veoma kratko vreme. I kada je sve završeno i čitava Nemačka bila potpuno uništena, nastala je amnezija. Nisu se sećali ničega, nisu učinili ništa i niko nije bio deo toga. Shvatio sam da je lako manipulisati ljudima u totalnom ludilu. To je razlog zbog kojeg sam počeo da slikam, jer to nikada nisam u potpunosti razumeo. To se dešava stalno. Amerika je dobar primjer. Amerika je do Johna Kennedyja bila primjer ideje da je demokratija moguća i da ljudi mogu biti slobodni. Milioni ljudi su otišli u Ameriku i našli slobodu. Sada imate slobodnu naciju koja se bori za ljudska prava i koja je preko noći postala noćna mora i sopstvena suprotnost. Postala je nešto destruktivno i zlo. Ljudi su uplašeni. Mislim da se to može desiti sa bilo kim u bilo kojoj zemlji. U Rusiji se to desilo za vrijeme Staljina. To nema veze sa nacijom ili jezikom. To je ljudski, stalna opasnost. Sadašnja situacija je mnogo komplikovanija. U prošlosti ste imali diktatore koji ste poznavali. Iako ste bespomoćni, znali ste ko je pravi zločinac. Takav je bio Hitler. Sada je drugačije, jer su diktatori nepoznati, vi ih ne poznajete i ne vidite. Oni su sakriveni i put do njih je blokiran. Ne znate ko su, krije se iza korporacije ili velikih imena kao što su Svjetska banka, Ujedinjene nacije, Savet ministara, farmaceutske kompanije. I svi oni misle dobro, brinu o nama, žele da nam pomognu. Mislim da su se ljudi koji su sanjali san o Evropskoj uniji u prošlosti nadali zajedništvu kultura preko kojih smo svi povezani. Sada smo postali zajednica bankara i krupne industrije. Interesantna je veza koju ste napravili između starog i novog fašizma. Mislim da su situacije veoma različite. Nedavno sam u Berlinu zajedno sa prijateljem radio na pozorišnoj predstavi zasnovanoj na Pazolinijevom filmu 120 dana Sodome. Kada danas gledate taj film, vidite da je realnost otišla mnogo dalje. Slike iz Abu Ghraiba su nešto mnogo gore nego ono što možete vidjeti u tom filmu. Sve je mnogo brutalnije od onoga što je on prikazao. To je bilo vizionarsko delo. Pazolini je bio poznat kao komunista i antifašista. Bio je veoma kontroverzan po mišljenju kontroverznog establishmenta i zbog toga su ga i ubili. Govorio je tada da je fašizam koji dolazi u budućnosti mnogo gori od istorijskog fašizma. To će biti konzumerski fašizam, fašizam velike korporacija. Prema njegovom mišljenju, istorijski fašizam nije uništio sve, jer je i posle njega postojala veza između ljudi putem tradicije, ali da će novi fašizam uništiti sve. To znači da je on 60. godina predvideo nešto što mi doživljavamo danas. Velike korporacije preuzimaju sve, osvajaju sve i uništavaju sve. Svuda postoji sve veći ekstremizam i levi i desni, jer ljudi više ne veruju ni u konzervativce, ni u partije centra. U reakciji na to ljudi odlaze u ekstreme, levo i desno. Ali sve to je u interesu pravih vladara koji žele da vladaju i pokore. Svi oni uče od Rimljana. Rimljani su pokorili svet jer su sve različite grupe, ljude i plemena okrenuli jedne protiv drugih. To su radili i Britanci, Napoleon, to rade i Amerikanci. Zavade i vladaju. To su učinili i sa Jugoslavijom. Postojale su male grupe koje mrze jedne druge. A kada pogledate sa strane, pomislite šta se tu dešava. Srbi i Hrvati govore isti jezik, imaju istu tradiciju, dolaze iz iste zemlje, žive zajedno, venčavaju se. I zašto sada odjednom mrze jedne druge? To je bila skrivena namera koju su drugi želeli. To je novi svjetski poredak. Neko uvek stoji iza i ubira dobitak. And turn them into lots of little tribes that kill each other. Then there's one sitting in the back and enjoying the benefit from that, you know.
We'll be right back.
Višegodišnja međumuzejska saradnja spomen zbirke Pavla Beljanskog iz Novog Sada sa Modernom galerijom i Umjetničkim paviljonom iz Zagreba dovela je do realizacije dve značajne izložbe. U Zagrebu je izložena kolekcija Pavla Beljanskog, dok je odnedavno u Novom Sadu predstavljen izbor iz zbirke Zagrebačke Moderne galerije. O ovoj saradnji govori Biserka Rauter-Plančić, direktorka Moderne galerije iz Zagreba.
Naša suradnja, koja je intenzivno trajala zadnje dvije godine, na pripremi dviju izložaba iznimno značajnih i prvenstveno lijepih i vrijednih, a to je izložba zbirke Beljanski u Zagrebu u Umjetničkom paviljonu i, dopustite da kažem, naša izložba, izložba ponajboljih dijela iz fundusa Moderne galerije, iz slikarskog stvaralaštva s početka 20. stoljeća. Naime, koliko doprinosi? Doprinosi, naravno, razvoju muzejsko-galerijske djelatnosti, razvoju i našem. Surađujući, upoznajemo se bolje, surađujući, radimo ljepše stvari, surađujući, uživamo bolje i više u još našim uspjesima i našim postignućima. Moderna galerija nije nikad u ovom obimu i u ovom opsegu ovako cjelovito i sa ovako profinjenim izborom izašla sa dijelom svoga fundusa, bila prikazana u Srbiji. Kao što znate, možda i ne znate, ali za vaše slušalce, remek dijela iz zbirke Pavla Beljanskog su po prvi puta uopće napustila Novi Sad, ikada. Prema tome, to je atraktivno i ekskluzivno samo po sebi. Za one koji nešto znaju više o zbirkama, to je mogućnost produbljivanja saznanja, a za one koji nisu ništa znali o našim zbirkama do sada, sasvim sigurno jedno lijepo iznenađenje i pruža im neizmjeran užitak u uživanju u lijepim umjetnostima. Zaboravili smo da postoje i lijepe umjetnosti.
Kada ste pripremali ovu izložbu, vi ste morali da promislite sopstvenu zbirku na jedan drugačiji način.
Sasvim sigurno. Upravo to je bila nit vodilja, autor koncepcije, dr. Zvonko Maković, ponajbolji poznavatelj čak sa hrvatske strane i građa iz zbirke Beljanski. Slijedio je tu nit. Što je to zajedničko u obje zbirke? Po kojim kriterijima pokazao? Odlučio se za početak 20. stoljeća, za prijelomnu 10., 11. i 13. godinu i u najvećoj mjeri za stvaralaštvo Miroslava Kraljevića i njegovih nasljednika. Tih nasljednika, dakle slijednika tragom njegovih inovativnih postignuća u slikarstvu toga vremena, u hrvatskom slikarstvu. A tu je svakako i Sava Šumanović i Petar Dobrović. Zašto? Zato što su dio svoga stvaralaštva i ostvarili u Hrvatskoj. Tu je i Marijan Trepša i Milivoj Uzeilac, koji su neizmjerno dobro i odlično zastupljeni u zbirci Beljanski. Tu je Milan Štajner koji je zastupljen. Dakle, te poveznice smo tražili i autor koncepcije i teksta u katalogu. Dr. Zvonko Maković je upravo tu pronašao dodirne točke i zbog toga je ovaj izbor takav kakav je.
E sad, mene zanima, kako protiče život zbirke Pavla Beljanskog u Zagrebu?
Odlično. Prije nego sam došla sam jučer, pokupila sam najnovije press clippinge, dakle isječke iz novina, kritike, osvrte i bacila pogled u umjetnički paviljon. Puno je ljudi, gleda se sa zanimanjem. Ponovno ću se vratiti na ono moje ranije. Ljudi su željni lijepih umjetnosti. Jako je puno ljudi. Medijski odjeci su fantastični, kritike stručnjaka vrlo pohvalne. Dakle, učinili smo jedan divan posao. Na diku slikarskog stvaralaštva, a i publike naše.
Izložba u spomen zbirci Pavla Beljanskog nosi naziv Miroslav Kraljević i sledbenici i predstavlja izbor od 68 radova 11 umetnika koji se čuvaju u Modernoj galeriji u Zagrebu. Autor izložbe je dr. Zvonko Maković, on je i predsjednik Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske, da čujemo i njega.
Ključna ličnost ove izložbe je Miroslav Kraljević, koji se školovao u Beču, zatim u Minhenu. U Minhenu gdje je potekla početci srpske moderne umjetnosti, konkretno od Nadežde Petrović do srpskih impresionista, Kostim Ličevića, Milana Milovanovića, Mališe Glišića i tako dalje. Dakle, imali su negdje zajedničko ishodište. Međutim, ono što je što su težili jedni i drugi, a to je okretanje prema Parizu. Kraljević je tu bio najdosljedniji u hrvatskom kontekstu. U srpskom se to manifestiralo i prije, upravo kod nabrojenih slikara, impresionista. I Kraljević je važan nama što on zapravo krenio u cijelosti orijentir od Beča, Minhena prema Parizu. I generacija koja stasava tokom druge decenije, konkretno za vrijeme Prvoga svjetskog rata, a to su Uzelac, Gecan, Trepše, Steiner, Tartalja, zatim Sava Šumanović koji se školuje u Zagrebu, koji prvi puta izlaže u Zagrebu, zatim Petar Dobrović, dakle i niz drugih slikara koji izlažu na manifestaciji koja se zvala Hrvatski proljetni salon i koja je inaugurirala onu liniju koji je upravo začetnik Miroslav Kraljević, a to je ekspresionizam. Spomenuo sam Savu Šumanovića kao ličnost kojom zapravo prekida ta kraljevićevska tradicija, budući njegov prvi odlazak u Pariz 20. 21. kad se vraća u jesen 21. u Zagrebima, ondje u septembru izložbu u umjetničkom paviljonu gdje je i sada izložen trenutno. I mijenja kurs te ekspresionističke tradicije koja je vladala tih 10 godina nakon Kraljevića i okreće se prema jednom akademiziranom, stiliziranom kubizmu, konstruktivizmu. Prema tome, ova izložba mogli bismo je vidjeti kao od Kraljevića do Save Šumanovića.
Ono što vi ste željeli da pokažete, to je karakter između ostalog umetnika koji su radili na teritoriji današnje Hrvatske. Kakav je karakter tog toka? Da li je on u meandrima? Da li je pravolinijski? Da li ima kontinuitet? Dakle, na koji način se zapravo moderna razvijela? Da li kroz te ključne ličnosti o kojima ste vi govorili ili zapravo postoji jedna šira priča?
Pa zapravo ono što je kontinuitet, to je da je učestali diskontinuitet. Dakle, da uvijek vladaju prekidi. Rekao sam kako Kraljević završava taj utjecaj simbolizma secesije, uvodi impresionizam i realizam i konačno okreće se zadnjim svojim godinama ekspresionizmu, a Kraljević je aktivno radio nepune 4 godine, samo 3 godine, sliko je umro sa 27 godina, da bi onda nakon toga došlo do jedne druge linije, ova konstruktivistička kod Savu Šumanovića, ali isto tako 21. počinje nešto jako važno u Zagrebu, a to je ta radikalna avangarda sa Zenitom, gdje se također imamo zajedničke poveznice i sa srpskom kulturnom klimom, sa Hrvatskom i gdje se uključujemo u te tokove avangardi 20. godina. Međutim, nakon toga u Hrvatskoj počinje od sredine 20. ta jedna socijalno osviještena linija sa grupom Zemlja, dakle sa Krstom Hegedušićem, sa arhitektom Dragom Iblerom, nizom drugih velikih slikara koji zapravo ispituju ove teške socijalne prilike u tada jedinstvenoj Jugoslaviji. Međutim, zahvaljujući Karađorđeviću, zahvaljujući diktaturi Aleksandra Karađorđevića, ta se grupa Zemlja, njihova djelatnost zabranjuje i ona silazi sa scene. No, kažem, u tih nekih prelomi 20-ak godina, od negdje 10. pa do kraja 20. zapravo je čitav niz je poetika artikuliralo se, afirmiralo, ali i napuštalo. Prema tome, to je nešto što je prirodno, da se neke stvari ne uzimaju i da iscrpljuju do zasićenosti.
Kažite mi, šta je to u radu Miroslava Kraljevića što je ostavilo takav pečat da je on imao sledbenike u smislu da je postavio neke temelje, da je postavio neke međaše koji su dalje razvijeni?
Pa to je upravo to, jer je ta generacija koja se formira negdje za vrijeme početkom Prvog svjetskog rata 13. 14. 15. zapravo uvidjela koliko je ta literariziranje, simbolički jezik, alegorijsko slikarstvo iz secesije i simbolizma zapravo bilo lažno, kako su oni shvaćali, i okrenuli su se realizmu koji je Kraljević ponudio. Kraljević naravno to nije izmislio sam. Kraljević se pak referira na francuske impresioniste, prije svega na Manea, Edouard Manet, koji je njemu bio važan, zatim Cezana i tako dalje, ali je uspio nametnuti se sa svojom umjetnošću kao ličnost koja je znala artikulirati probleme i da su ih mladi te probleme vrlo dobro prisvojili.
S obzirom da se ova izložba ipak odigrava u jednom prostoru koji je u Novom Sadu, te veze između dve kulture ili jednog kulturnog prostora, možemo i tako da kažemo, su također jako bitne i vi ih razvijate na nekoliko načina u okviru izložbe.
Pa ja razvijam cijeli svoj život te veze, budući da potječem iz recimo tog istog panonskog ovoga prostora, ali trenutno u Zagrebu je izložba spomen zbirka Pavla Beljanskog, Biseri moderne, dakle najreprezentativnija djela iz ovog prostora, odnijeli smo u Zagreb, a kao reciprocitet donijeli smo ova remek djela hrvatskog slikarstva iz moderne galerije u Zagrebu. Ono što je zanimljivo u tim međusobnim recimo vezama, da je po prvi puta zbirka Pavla Beljanskog izašla izvan Srbije, da je po prvi puta zbirka iz moderne galerije kao zaokružena cjelina pokazana u jednom prostoru izvan, ne samo svojeg prostora, nego izvan Hrvatske. Prema tome, to su veze koje su nam dragocjene, budući da vidimo da su tu nekoliko ličnosti negdje dotiču. Konačno, zagrebačka izložba je isto tako, jedna od ključnih ličnosti je Sava Šumanović, zatim Marino Tartalje koji radi portret Beljanskoga. Ovdje ja donosim isto Tartaljine radove i konačno donosim ranoga Šumanovića, kako ga u Zagrebu sada nema, kako ga u zbirci nema.
Čuli smo u današnjoj emisiji i biserku Rauter Plančić iz Moderne galerije u Zagrebu, koja gostuje u spomen zbirci Pavla Beljanskog, i profesora doktora Zvonka Makovića, predsjednika Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske, koji je autor izložbe Miroslav Kraljević i sledbenici. U nastavku emisije razgovaramo sa Jasnom Jovanov, upravnicom spomen zbirke Pavla Beljanskog, gde se zapravo čitav događaj dešava. I prvo, Jasna, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I da čujemo kakvi su odjeci publike na početku.
Pa odjeci publike su čak bolji nego što smo mi očekivali. Posjetilaca se ima, oni lepo reaguju i mislim da će se tako nastaviti tokom celog trajanja izložbe. Zapravo pravi oni program i radionice sa decom i nekim specijalnim gostima još nisu ni počeli. Mislim da krenu.
Jasna, kada se sagleda sve ono što je Zvonko Maković uradio u okviru izložbe Miroslav Kraljević i sledbenici, čini se da bi pogodniji naslov bio Evropski konteksti Miroslava Kraljevića i njegovih savremenika. Da li se slažete?
Pa, sasvim je naslov u redu.
Aha.
Malo je duži od onoga što smo mi smislili, pokušavajući nekako da zaokružimo tu celinu. Ali ono što je vrlo bitno u toj priči, ja ne znam da li je to već primećeno, ali mi smo primetili zapravo tek na otvaranju da Moderna galerija nikad nije tako sa zaokruženom kolekcijom iz svog fonda, zaokruženom pričom iz svog fonda ili konceptom ili kako god, prikazivala deo fonda niti u Hrvatskoj, eto, još manje u inostranstvu. I da ovo zapravo jedno zaokruženje celine koje postoji već godinama u Modernoj galeriji, ali nikad ga nisu tako posmatrali, i da je već to dosta značajno, pa sad jeste, to je upravo tako, evropski kontekst, kao što je evropski kontekst i naša kolekcija u Zagrebu, mislim, to je prosto i bila osnova na kojoj smo mi ovu razmjenu i započeli.
Bilo bi lepo da kažemo za one koji naravno izložbu nisu videli da pored Miroslava Kraljevića još dva slikara najmanje, radovi zapravo tih slikara izazivaju pažnju, odnosno imaju mini svoje male celine, to su Sava Šumanović i Vilko Gecan, čiji su radovi izuzetni i za mnogi su predstavljali iznenađenje.
Pa ja lično mislim da je, naravno jesu, Sava Šumanović je prikazan radovima svoje prve zagrebačke izložbe, znači ranim radovima iz Zagreba i radovima pre nego se otišao u Pariz, koji neki od njih nisu ni viđeni nikad, čak ni kada je u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu rađena izložba, oni nisu izlazani, tek sad su restaurirani za ovu priliku i to je velika stvar i za nas da prikažemo te Savine slike. Ali sa druge strane mislim da je najveće iznenađenje i gospe predstavlja Milan Štajner, koji je izuzetan umetnik, mladi preminuo, nije ostavio veliki opus, mislim po opusu ne može da se meri sa Kraljevićem, čijih je godina negdje bio kad je preminuo, a izuzetan jedan slikar ekspresionista sa par dela koje su zaista biseri.
Ono što je također zanimljivo za naše slikarstvo, to je način na koji Zvonko Maković zapravo stavlja naše slikare, Savu Šumanovića i Petra Dobrovića, kao međaše za razvoj zagrebačke, odnosno hrvatske moderne, jel tako, početkom 20. veka.
To je nešto o čemu mi nismo toliko mnogo razmišljali na taj način iz tog ugla. Ali kada se sagleda izložbe koje je Sava Šumanović posle prvog boravka u Parizu ima u Zagrebu, uopšte taj njegov boravak 25. u Zagrebu, ono što je izlagao, prikazivao, u početku naravno sa vrlo lošim kritikama, ali kasnije i zapažen od strane kritike i sa promenjenim gledanjem, ali taj odjek koji su njegova dela imala, taj lotovski kubizam koji on donao u Zagreb, to je zaista bilo nešto revolucionarno, podjednako revolucionarno kao što je revolucionarno bilo delo Miroslava Kraljevića nekih manje 10 godina ranije. Znači, to su neke dve velike prekretnice koje su izmenile tokove slikarstva u Hrvatskoj. Kod nas Sava dolazi u Žižu malo kasnije, ipak on je izlazao 22. u Beogradu, ali pravu pažnju na sebe šire publike, tako da kažem šire javnosti, skreće onom izložbom kasnijom u Beogradu 28. godine, a ovo je nešto sasvim drugačije, to je drugačije slikarstvo 28. godine i tada zapravo svom silom naša kritika beogradska počinje da se bavi Savom Šumanovićem, ali slikarstvo koje, kao što rekao, dono iz Pariza predstavljalo je veliku novinu i uzdrmalo je uverenja slikara u Zagrebu i prosto promenilo njihova shvatanja o slici, o slikarstvu, o slikarskim vrednostima i usmerilo ih na neki drugi umetnički put.
Još jedan rad koji privlači pažnju domaće publike je portret Nadežde Petrović. Zvonko Maković se ne bavi detaljima oko tog portreta, ali ono što možemo čuti, a znamo istorijski da je nemoguće, da svi misle da je taj portret nastao mnogo ranije nego što je nastao zbog mladolikog lica Nadežde Petrović koja je na slici predstavljena.
Pa, znate šta, ja kad gledam tu sliku, sedim se ne, lepe italijanske izreke koja glasi negde se non è vero e ben trovato. Iako nije istina, lepo zvuči od izreke da mi preveli. Ja ne verujem da je nastao ranije, ja mislim da to nije Nadežda Petrović, jer Nadežda Petrović je u vreme kad je mogla svesti Kraljević imala već 40 godina i nije mogla da izgleda kao devojčica nikako. Ni kao devojčica nije izgledala tako kako izgleda na tom portretu. Da je nekim sticajem okolnosti posle Kraljeviće smrti kad je izlagana, ili ona je izlagana sa inicijalima NP, ili su to inicijali neke druge osobe, ili je to greška i to jednostavno ušlo u upotrebu, nastavilo da se naziva tim imenom, ali to je jedna dobra slika pre svega i drago mi je što je kod nas, a eto pruža nam i pritu.
Materijal, da, da.
Materijal za pritu o toj nekoj vezi mogućoj koja je sasvim realna, da su se sretali Nadežde i Miroslav Kraljević, svakako su se sretali u ovom u Parizu, jer su u isto vreme boravili tamo i to je, sretali su se svakako u istim krugovima i prosto slika je povod za da se sagleda sve to.
Kada se iščita tekst Zvonka Makovića, primetit ćemo da zapravo on pažnju ne usmerava na istorijski kontekst, na činjenicu da zapravo postoje uslovno rečeno četiri države u okviru kojih svi ovi slikari na posredan ili neposredan način rade, deluju, govorimo o Austro-Ugarskoj, Kraljevini Srbiji, Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca i naknadno nezavisnoj državi Hrvatskoj koja je u odjeku, da kažemo tako, nije po godinama pokrivena kada govorimo o vremenu u kojem su radovi nastali. Dakle, da li vi mislite da je ta kontekstualizacija bitna ili je ovaj tok koji prati zapravo tragove slikarske kod svih ovih slikara ono što je bitno za ovu izložbu?
Pa, pre svega ja bih nezavisno državu Hrvatsku isključila jer ona nastupa mnogo kasnije nego što obuhvata koncept ove izložbe, da ne bi došlo do nekih pogrešnih razumevanja bilo čega u izložbi, ali u trenutku kada se sve ovo dešava imamo Austro-Ugarsku, imamo Srbiju, Kraljevinu Srbiju. Znači dve države, to je već malo manje jednostavno, kada počinje cela priča sa Kraljevićem, kasnije se to svodi na jednu jedinstvenu državu i naravno koju prethodi ona ideja o jednom južnoslovenskom kulturnom prostoru koja je bila prisutna i u Beogradu i Zagrebu i u Ljubljani i nekako se i dešavala sve do početka Prvog svjetskog rata, pa verovatno Zvonko Maković želi da to sagleda u tom kontekstu, ali činjenica je da su zapravo postojala dva velika centra o kojima mi govorimo i koji su nama bitni za našu umetnost, isto tako i za hrvatsku umetnost, a nije se to zvala jugoslovenska umetnost kad sam ja studirala, ali eto sad tako da ga odvojimo. Beograd i Zagreb su najbitniji centri i ovo što je izloženo zapravo kada se uporedi sa, odnosno stavi naspram kolekcije Pavla Beljanskog, zapravo odražava kao jedna velika celina zbivanja u dva kulturna centra.
Kada ste već, da?
Nije Zvonko Maković ni morao da govori o nekom tom državnom kontekstu, istorijskom kontekstu u tom smislu.
E sad, kada ste već pomenuli bivšu Jugoslaviju, svi mi znamo da je postojala ta ideja i priča o jugoslovenskom kulturnom prostoru, da su se te veze izučavale. Da li se mi sad na neki način vraćamo malo unazad, odnosno raščišćavamo svu onu priču koja je 90-ih počela, pa je na neki način zaustavila istraživanja koja se tiču regiona? Umetnosti regiona, da.
Znači što postoje činjenice, istorijske činjenice, koje ne možemo da zaobiđemo. I meni se čini da je mnogo lakše kada te istorijske činjenice evidentiramo i postavimo na mesto, jer onda se izbjegavaju različiti nesporazumi. I dalje od toga ni ne treba ići, a činjenica, mi smo pošli od ideje da je u kolekciji Pavla Beljanskog 45. godine bio i Milivoj Uzelac i Vinko Grden i Tataljinih slika je bilo daleko više. Znači da je i Pavle Beljanski negde u međuratnom periodu kada je stvarao svoju kolekciju sagledavao neke stvari kao celinu, makar neke umetničke ličnosti. Na kraju mi imamo i oba, pa niko nas ne optužuje da smo ga prisvojili. Niti ima smisla nešto tako pominjati. Znači, postoje ljudi koji su se kretali, izlagali u oba centra, živeli ovde i tamo. Jaroli Miše je bio u Beogradu profesor akademije, Vladimir Besić je predavao u Beogradu crtanje. Znači, ljudi su se jednostavno kretali, stvarali, poetike su se prožimale, shvatanja su se prožimala. istorija još treba dosta toga da kaže, ja mislim, i da odredi, tako da je teško sad povući neku granicu, ali jednostavno postoje lične veze, na kraju Stenar ali se živo od rata u Zagrebu, družio se s Ljubom Babićem, sa Zlatkom Šulentićem. Ti ljudi su se svetali, družili su se i od toga je najviše i počeo. I, bilo u Parizu, bilo u Beogradu, bilo u Zagrebu su se svetali.
I za kraj ovog razgovora, Jasna, možda bi dobro bilo, s obzirom da i srpska umetnost i hrvatska umetnost nemaju nekakav kontinuitet koji je permanentan. Dakle, sve se to odvija na različite načine. Da li bi, dakle, na neki način stručnjaci i iz Srbije, iz Hrvatske, čitavog regiona zapravo trebalo da pronađu model kako proučavati, kako promišljati umetnost ovog prostora, jer ona ne teče po zakonima velikih država, velikih kultura?
Pa svakako da treba sagledavati te međusobne veze koje postoje i kontinuitet koji često krivuda i prekida se i pravi neke čudne zavoje. Mislim da smo jednostavno usmereni jedni na druge u kulturi. To su prvi videli ljudi iz pozorišta. Pozorištu najviše treba publika. Slikarstvu i uopšte likovnim umetnostima ne da je treba publika, nego mu nedostaje još i mnogo toga, da još mnogo toga bude protumačeno.
I evo, u Zagrebu i dalje traje vaša izložba, jeste zadovoljni kako do sada teče?
Jesmo, zadovoljni smo, ima lepu posetu, divna je reakcija medija, je izuzetna, tako da ja mislim da će tako potrajati do kraja.
Dakle, Miroslav Kraljević i sledbenici traje kod vas u spomen zbirci Pavla Beljanskog do
21. februara 2000.
Dakle, svi oni koji mogu, ja preporučujem, treba da odu u Novi Sad da vide sjajna dela koja zaista prvi put smo u prilici da vidimo van Zagreba, ali tako?
Pa neka od njih su bila izlagana kod nas, ali velika većina nije.
Velika većina nije i ovako sagledani u celini jako dobro izgledaju u prostoru spomen zbirke Pavla Beljanskog. Jasna, hvala vam najlepše na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Bila je ovo Jasna Jovanov, upravnica spomen zbirke Pavla Beljanskog, u kojoj traje izložba Miroslav Kraljević i sledbenici, o kojoj smo govorili u današnjem Zlatnom preseku. Stigli smo do kraja današnjih kulturnih krugova. Ivana Marković, Vlada Penđer, Božidar Ljubišić, Nikolaj Pečinović i Snežana Stamenković bili sa vama prethodna dva sata. Prijatno večer.